номер две от мястото на събитието.
Държавата, обществото и икономиката ни след 15 години зависи от това, което се случва днес в класа. И ако ние искаме България да бъде по-сигурна, по-хубава и по-богата след 15 години, ние трябва да направим необходимото сега в клас децата да получават най-доброто и това, от което имат нужда. Разбира се, мерките в сферата на образованието, науката, иновациите не са заключени само в този план. И не са, няма да бъдат финансирани само с тези над 2,4 милиарда. Тук имаме огромно финансиране от държавния бюджет. Имаме финансиране поне от три бъдещи оперативни програми. Тази за образование, тази за иновации и конкурентна способност, тази за научни изследвания и дигитализация. Затова те трябва да бъдат гледани като свързан комплекс от мерки. Къде слага акцент плана? На първо място върху STEM дисциплините. Знаете, за тази абревиатура стоят природни науки, математика, инженерни дисциплини. Това съответства не само на световните тенденции, това съответства изцяло на нуждите и търсенето на пазара на труда. Тук, разбира се, е необходим цял комплекс от мерки, свързан с квалификация на самите учители, свързани с материалната база. Затова едно от основните разходни пера, така да се каже, оборудването на STEM кабинети в 1680 училища, което би позволило достъп и на учителите, и на учениците до такива учебни материали, които да им позволят адекватен учебен процес в STEM дисциплините. Предвидени са и средства, заедно средства в други инструменти за допълнителна дигитализация на учебния процес, като тук започвам от закупуване на устройство и оборудване. Но знаете, че дигитализацията не може да бъде сведена само до хардуер, само до софтуер. Това е на първо място дигитални умения и у учениците, и у учителите. И тук трябва да говорим двояко. От една страна за дигитализация на самия учебен процес, от другата страна за формиране на адекватни дигитални умения. Защото това е пулса на бъдещето. Втория значим акцент е пак свързан с самата образователна среда. Предвидено е 750 училища, 450 детски градини, още общежития да бъдат тотално реновирани, за да може да освен по-високото ниво на амбиции от гледна точка на съдържанието на учебния процес, да бъде в синхрон с самата учебна среда. Знаете, че ние се опитваме да комбинираме традиционните и нетрадиционни предизвикателства, които имаме в сферата на образованието. Към традиционните предизвикателства може да допълним тези, които са в сферата на професионалното обучение, пак пряко свързано с нуждите от пазара на труда. Тук също имаме една реформа, която вероятно ще се коментира в по-голяма дълбочина, така наречената реформа, свързана с валидиране на умения, защото системата ни в момента е оставила тази отговорност до голяма степен от тези, които провеждат обученията извън традиционните образователни институции, което едва ли е най-добрия, което е най-добрия модел. А редно е да напомня за тези, които четат само фрагментирано плана, че тези инвестиции са допълващи спрямо всички останали инвестиции, които са в бъдещата оперативна програма за образование. Примерно там в програмата ще видите мерките, свързани с допълнителна мотивация и квалификация на учителите, усилията самите образователни институции да станат много по-приветливи, много по-атрактивни за учениците. Пряко свързано с всички усилия в сферата на образованието е амбицията България да бъде много по-напред, да бъде много по-тръска, да бъде много по-активна в сферата на науката и на иновациите. Всъщност това е един свързан комплекс от мерки и сепаративното разглеждане на подсектори би ни лишило възможността да гледаме цялата картина. Редно е да обележим, че никъде по света иновациите не се развиват само единствено като резултат от публично финансиране. Дори да погледнете картината в момента, този под 1% дял от брутния вътрешен продукт, които са разходите за научно развойна дейност, 2/3 от тях се осигуряват от пазара, 2/3 от тях се осигуряват от бизнес. Което не означава, че държавата не трябва да отделя още и още публично финансиране в тази посока. Затова освен целият спектър мерки, тези предвидени бюджет, тези предвидени в оперативните програми, се предвижда създаването на нов фонд на стойност 410 милиона лева, който да финансира авангардни научни разработки, да финансира иновации, да финансира университети, да финансира институтите на БАН, но да финансира и компании с оглед по-адекватната комерциализация на всички тези научни разработки. Това трябва да бъде направено по начин, по който на първо място българските институции, академичните звена, да имат по-широк достъп до съществуващите европейски хоризонтални инструменти за финансиране, защото там, освен достъп до пари, имаме нещо друго важно. Това е сътрудничество между самите университети, достъп до най-водещите разработки, които се случват в другите европейски университети. И на второ място, ние да мислим как като резултат от това финансиране ние ще увлечем частно финансиране. Тук сме в сферата на финните настройки. Уважаеми колеги, ние се научихме добре да решаваме традиционните проблеми. Традиционен проблем е, примерно, липсата на път или липсата на железница. Тук нещата се планират по-просто. Ние нямаме пътна връзка, намираме достатъчно бюджетно финансиране или финансиране от друг източник, проектираме и изграждаме необходимото съоръжение. Това от гледна точка на настройка на политиките е относително просто. Тук сме в сферата на финните настройки. Не е достатъчно да се осигури адекватен обем финансиране. На нас ни е необходима гаранция, че парите ще отиват там, където те ще формират добавена стойност. Сега, утре или в по-дълбоко бъдеще. Затова ние трябва да държим отворен целият спектър мерки. От фундаменталните изследвания, през приложните изследвания, до комерциализацията на съответните разработки. Без значение дали са правени в някоя академична институция или са правени в някоя компания. Освен от парите, от нивото ни на дързост, от способността ни да осъществим адекватна национална мобилизация, зависи дали ние ще бъдем в състояние да постигнем тези цели. Необходимо е, както казах в началото, не само да мислим в режим на увеличаване на мащабите, а да мислим за добавената стойност. Това е пътя към икономика на знанието. Защото ако България успява до голяма степен частично да се реиндустриализира, напомняме, че дела на индустрията от брутния вътрешен продукт е 28,5%, което е показател два пъти по-висок, отколкото на други европейски държави. Но ние трябва да скъсаме с икономиката на ишлемето, където България е конкурентна само с ниската цена на труда или с ниската цена на оперативните разходи. Ние трябва да се научим, както можем, но недостатъчни мащаби, да правим неща, които другите не могат. И за да не бъде безкрайно условен, още един специален акцент, специален фонд на 490 милиона лева, което е също допълващо усилие, който трябва да финансира и изграждането на съпътстваща инфраструктура до съществуващи нови индустриални зони. Това е продължаващо усилие във връзка с внесения вече в Народното събрание проекто закон за индустриалните паркове, както и на база средствата от този фонд България ще бъде в състояние да инвестира, когато работи с нови големи стратегически инвеститори. Това е само част от спектъра мерки и реформи, които трябва да бъдат осъществени. Позволявам си да напомня един от акцентите, който не споменах преди това. Това е политикоправенето в сферата на иновациите. Защото няколко пъти казах, че обема пари не е единствения критерий. Да, обема пари като публично финансиране ще бъде много по-голям. Но ние, наред с това, трябва да усъвършенстваме начина, по който правим политики. Затова се предвижда и в ход създаването на държавна агенция, която да занимава с приложена наука и иновация, която не само по най-добрия начин ще участва в разпределението на това финансиране, но която ще се грижи, ще помага, ще финансира и съществуващите вече звена от научната и иновационна инфраструктура, за да могат те да дават тази добавена стойност към българската икономика и към българската наука, която е необходима. Убеден съм, че колегата Вълчев би могъл да продължи и да детайлизира мерките в сферата на образованието. Министър Вълчев.
Последните години се случват няколко неща в системата на училищното и на висшето образование, които не могат да бъдат отчетени. Не могат да не бъдат отчетени като положителни. Ние направихме прехода към компетентностен подход. Не само традиционните, но и новите умения. Преходът не само към знания, но и към умения. Това е преход, който се случва в всички образователни системи, който следва да бъде подкрепен с всички инструменти на политиката. Това е прехода към това да научим децата да се учат. Към променящ се роля на учителя от човек, който предоставя знания, към човек, който търси и намира ключа към мотивацията за ученето на всяко едно дете, към когнитивната му ангажираност, към това да го научи да се учи през целия си живот, защото днешните деца ще учат много повече през целия си живот, отколкото нас, и ще сменят не само работни позиции, но и професии. Тази логика на реформата може да остава невидима, но тя е факт. Тя минава през учебните програми, минава през външното оценяване, тя минава през културата за иновации, която се разпростира в системата. Образователни иновации, които следва да намерят ключа към мотивацията за ученето на всяко едно дете. Това е една тиха, невидима революция, която се случва в българската образователна система. И тя трябва да бъде подкрепена. Факт е, че днешните поколения са различни, учат по различен начин, учат много повече чрез образи, учат много повече от електронни устройства и плуват в океаната информация, в който трябва да им се помогне да не се ударят, а да намерят съществената съдържание. Приема и много по-голяма степен го насочвам и към професиите и към дейностите, които в най-голяма степен ще има недостиг, очакван недостиг на пазара на труда, където в най-голяма степен растат доходите, добавената стойност, износа последните години, това са преди всичко технологичните индустрии. Казахме за системата на училищното образование, че са най-важни учителите, увеличихме двойно заплатите, увеличихме скоростта за включване в педагогическо образование и педагогическа професия, но са необходими още редица мерки. Това, което правим с плана, както каза вице-премиера Дончев, е един от инструментите, с който помагаме тези политики. Факт е, че последните години най-голям проблем, като че ли имаме с уменията в областта на математиката и природните науки, това го отчита и външното оценяване. Там най-трудно успяваме да намерим ключа към мотивацията за ученето, към концентрираното учене на днешното поколение деца, които учат по различен начин. STEM центровите са модел на учене. Те не са просто подобрена физическа среда, а модел заимстван от най-добрите страни. Този модел включва развиването на комплексни умения в областта на математиката, природните науки, дигиталната креативност, модел, който включва в себе си образователни иновации. Тези центрови ще има лаборатории, работилници, центрови за иноватори и изследователи, центрове за млади за роботика, центрови в областта на дигиталната креативност. България няма кой знае колко сравнителни предимства, но факт е, че през следващите десетилетия ние ще минем през още по-мащабни и дълбоки дигитални трансформации. В този смисъл подготовката на повече деца в областта на дигиталната креативност е ключова. Дигиталната креативност не са уменията на дигитални ползватели, а на дигитални създатели. Те изискват и по-задълбочено учене на математика и природни науки, а не само боравене с информационни технологии. Тук правим разликата между това да учим децата чрез информационни технологии и това да ги учим за предстоящата ера на информационни технологии, която вероятно ще бъде ерата на ефективно взаимодействие между хора и алгоритми, между хора и изкуствен интелект. Тези центрови и това ще спомогнат, но дори чисто физическата среда, подобрената физическа среда, която сме заложили, е много, много важна. Тя създава мотивация за учене, тя създава привлекателност към ученето, тя формира отношение към света, тя, ако искате, интегрира. Това, което и вице-премиера Дончев, ние имаме голям процент деца от семейства с ниска ангажираност към образованието и това е най-голямото предизвикателство. Става другото най-голямо предизвикателство пред образователната ни система, защото колкото и добре да живеем, както каза той, 80% от нас, ако имаме 20% изключени, респективно преждевременно отпаднали от образователната система, няма да живеем в усещането за балансирано и хармонично общество. И ние продължаваме с усилията. Да, с този план тук ми адресираме това голямо предизвикателство. Адресираме предизвикателство, свързано с ключовите компетентности, с повишаването на мотивацията за учене на днешното поколение ученици. Адресираме и като цяло проблема с въпроса с привлекателната среда. Ако искаме да имаме повече деца в професионално образование, което е ключово, трябва да имаме добри ученически общежития. Ако и добри бази за обществено практическа подготовка. И това малко или много сме заложили тук. Ако искаме да формираме образователно отношение на студентите по време на следването им, трябва да направим така наречените кампуси, зони за образователно жилищни нужди в студентски град, за да бъде средата с благоприятно образователно въздействие. Всичко това е заложено в този план. То в никакъв случай не е достатъчно и пак казвам, не е цялата цялата палитра от мерки, които следва да се реализират следващите години. Факт е, че имаме много потребности по отношение на материално-техническата база, но те не са самоцелни, те са обвързани с всичко останало, което правим. За следващите години трябва да продължим да инвестираме в учители и преподаватели, което е по-скоро ангажимент на бюджета, а тук адресираме, тук допълваме този микс с мерки.
Благодаря. Благодаря ви, господин министър. Сега се фокусираме към темата за научните изследвания, за ролята на учените, академик Ревалски, която също по един труден начин през последните месеци, но все пак ние като общество, мисля, че най-накрая си дадохме сметка какви са усилията на учените и колко са важните, заедно с тези на лекарите и учителите. Виждате ли в този представен план по първия стълб за иновативна България истинската възможност научните изследвания и усилията на учените да не остават в лабораториите и институтите, а истински да се свържат с бизнеса, с производството, с икономиката и така хората, които се занимават с наука, да усетят удовлетворението, че променят страната реално? Виждате ли това в идеите, с които се запознахте?
Трудно ми е да отговоря категорично да, но по-скоро да ще кажа, но това е едно нещо, което трябва да постигнем заедно. Това е първото, което искам да кажа. Обикновено хората, като си представят взаимодействието в сферата на научните изследвания, които водят до иновации, си представят така една спирала, която се състои от три части, грубо казано. От едната страна стоят учените, от другата страна е бизнес и от третата страна, разбира се, са държавните институции. Няма как само една от тези страни, правейки усилия, да постигне ефекта, който очакваме. Вярно е, че в последните години и учените са длъжници на обществото, защото не успяхме да направим така, че нашите изследвания да бъдат достатъчно ефективни по отношение на приложенията в икономиката. И оттам, разбира се, подобряване на нейната конкурентоспособност и качеството на живот на гражданите. Не можахме да постигнем това, което хората постигат в така наречените иновативни общества, където се срещат учените с бизнеса и с помощта на държавните институции намират решения на общи въпроси. Тоест, тук имаме да извъргаваме път всички. И ние учените, давайки си сметка, че все пак публичните средства, които се влагат в наука, трябва да носят и печалба в частта, която е свързана с приложение в икономиката, но и държавните институции трябва да помислят как да създадат благоприятна нормативна среда, както за учените, така и за да влагат средства в родните тип. Второто нещо, което ще кажа, че ние сме обречени да го направим това, защото България няма друг начин да се възстанови, освен чрез научни изследвания, които водят до иновации. Ние друг сериозен резерв като страна, освен сивото вещество, бих казал, нямаме. Тъй, че планът като идея е много добър, план, който стъпва на научните изследвания като основа за нашето бъдещо развитие, е изключително добре би трябвало да се приеме, според мен, от всички колеги и да бъде адмириран. Но отново повтарям, без заедно да направим това, само едната страна няма да може да го направи. В този смисъл, аз ще говоря за частта, разбира се, повече научни изследвания, има заложени редица мерки, редица дейности в плана. Това, което обаче мене така ме притеснява до някъде, и ще си го кажа, защото се надявам, че сме се събрали да си кажем как стоят нещата, е, че не се вижда ясно по какъв начин ще бъдат стимулирани предимно изследванията, които са ефективни. Да, сега на 2-3 места срещнах значение, че ще се стимулират изследователските университети. Общо взето човек остава впечатление, че само това е мястото, където ще се вършат изследвания. Не го казвам, защото съм от БАН, но въобще взето БАН не се вижда много в този план. Като така, основен играч, все пак производител на половината от научните продукции на 70% от патентите в България. Не го виждам много и тук средствата не са малко, които са предвидени. Мисълта ми е, че трябва по-ясно да бъде казано, че ще се стимулират и ще се насърчават, включително и финансово, научни изследвания, които са ефективни. Тоест, това трябва да бъдат научни организации, които са ефективни, които сме да твърда, са част от институтите на Българската академия на науките, не твърда, че всички сме. Тоест, трябва да се заложи и на този елемент още предварително да е ясно, че когато дойде време да се финансират проекти, дали ще са по програмите на новата агенция, дали ще са по програмите, които са допълващите, съществен елемент трябва да бъде това, че оценката на проектите и да се дават към такива научни организации, които ще могат да свършат съответната работа и да доведат до нещо, което е иновативно. В този смисъл аз изразявам известни притеснения от това, което чета, че малко едностранно е написана работата. Предполагам, че ще има за бъдещи някакви доработки.
Сега тук
заедно само може да направим това, което е изложено в това.
Благодаря ви, академик Ревалски. Сега тук да помоля господин вицепремиер да ви помоля за кратък коментар по това притеснение, което сподели председателя на Българската академия на науките. Не се вижда ясна подкрепа за изследвания, които са ефективни. Мислят се нови форми и нещо ново да се въведе, но как ще бъде подкрепено това, което сега съществува и вече ние му виждаме ефекта?
Ефективността би трябвало да е основният критерий при разпределение на финансирането. Аз не случайно казах преди малко, че в сферата образование, наука, иновации много важни са финните настройки. И прав е академик Ревалски, тук критерия, начина по който се разпределят средствата е ключът. Защото каква полза, ако ние сме заделили един голям обем пари и те не отират на правилното място? Отидат в разработки, които имат нисък академичен капацитет или ниска добавена стойност по отношение на економиката. Всъщност, този разговор е разговор с продължение. Ние с ръководство на БАН, вероятно, го водим последните две години. И моето предложение е не да изпадаме в схоластични спорове. Какъв да бъде делът на фундаменталната наука, какъв да бъде делът на приложната наука или какъв да бъде делът, примерно, на иновациите, които са финансирани директно в предприятията, без участие на академичните среди. Универсалният критерий трябва да е ефективност, както каза академик Ревалски. И аз не приемам спора, според мен от този спор няма нужда, фундаментална и приложена наука. Ако това е мобилният ми телефон, нека да напомня, че всички технологии, които се използват в него, като технология, като иновация, като решение, са изобретени в средата на 80-те години. И 20 години по-късно са стигнали до пазара. И имат огромна добавена стойност. Ние трябва да обръщаме внимание и на едното, и на другото.
Благодаря ви. Сега включваме в разговора точно, бих казала, на съвсем на място, на което трябва, професор Николай Денков. В плана професор Денков се вижда промяна в закона за висшето образование, но тя тук вече беше засегната, която да развърже, така да кажем, и да насърчи научно-изследователската дейност, да създаде мрежа от изследователски университети. Виждате ли в една такава идея промяната, от която се нуждаем и как оценявате този подход?
Да, благодаря за въпроса и добър ден от мен. Има три основни направления, които са отбелязани в плана за развитие на научните изследвания. Първото и като че ли така най-развито направление е свързано с изследователските университети. Второто и третото са свързани с подкрепа на проекти за иновации, за европейски научни мрежи, които са оценени положително от чуждестранни рецензенти, не са получили финансиране от Европейската комисия и тук българската държава решава, че може да ги подкрепи. Така че аз само ги споменавам тези второ и трето направление. Те са също важни, те се отнасят до всички научни организации, включително институтите на БАН, но бих искал малко повече да развия тезата за изследователските университети, която аз намирам за много подходяща и на място. Всъщност това е една истинска реформа и една реформа, която се забави в годините, За първи път законът за висше образование позволи да се дефинират изследователски университети още през 2016 година, но по редица причини това не се случи. През 2020 година министър Вълчев и комисията в парламента прецизираха тези текстове в закона за висше образование, така че от гледна точка на законовите постановки, така да се каже, алеята е отворена, остава само да се реализира на практика. Нека да кажа с няколко думи защо все пак имаме нужда от изследователски университети. Защото първото, за което се сещат хората, това са провеждането на научни изследвания. Както знаем, една от водещите ваксини е развита в университета в Оксфорд. Нали? Това е само част от причините да искаме да имаме изследователски университети, каквито в България в момента официално нямаме. Втората и третата причина са не по-малко важни. Втората е, че включването на студентите в научните изследвания е доказано най-ефективният начин за подготовка на топ специалисти, на експерти в съответните области. С други думи, това се разглежда като част от обучението на студентите в най-добрите университети. И третата причина е, че преподавателите, които участват в научни изследвания, поради характера на дейността, която трябва да извършват, те непрекъснато са в водеща позиция по отношение на най-новите открития в света и по този начин те могат да ги представят и на техните студенти. Така че необходимостта от изследователски университети покрива както нуждата от развиване на нови изследвания, които да са полезни за обществото, така и развиването на образователния процес по начин, който трябва да бъде системен в водещите университети в България. Как да се реализира идеята? Всъщност тук действително има много детайли, които са ключови. От една страна, една трудност, която ще трябва да се преодолее в най-бързи срокове, това е да се изготвят критериите, с които да се приемат тези изследователски университети. От една страна, те трябва да бъдат свързани само с реална научна продукция, която е международно разпознаваема, но тези критерии трябва да бъдат съобразени с спецификата на научната област. Примерно за природни науки, очевидно това са статии, монографии. За инженерни науки това ще бъдат патенти, привлечени собствени средства от договори с фирми и така нататък. С други думи, трябва да се намерят критерии, които от една страна да са общи, от друга страна всеки един университет да може да ги припознае, така че всеки да бъде заинтересован да се развива в посока към научни изследвания. Това не трябва да бъде област, която е запазена само за големите университети. Напротив, има изключително успешни малки изследователски университети, които успяват с много интензивна, фокусирана работа в определени области да бъдат водещи в света и ние към това трябва да се стремим да приобщаваме всички в тази посока. От друга страна, трудност, която би трябвало да бъде научен урок от миналите периоди, е, че не е продуктивно, не е ефективно, както стана дума няколко пъти днеска, ние да финансираме само част от това, което е необходимо, за да се развият научните изследвания. Примерно само инфраструктура. Изключително важно е ние да насочим усилията още от самото начало за привличане на водещи учени, за привличане на млади таланти, за осигуряване на средата, за възможността те да се развиват и, както казах вече, за включване на студентите в научните изследвания. За да стане това нещо, всеки един университет, който иска да се развие като изследователски университет, трябва да подготви програма, която покрива целият спектър от дейности, за които стана дума. Не само фундаментални, приложни, иновации, защита на интелектуална собственост, комерциализация на продуктите. Но всичко това, за да се случи, трябва да има добре разработена програма, която да мине през международен одит, оценка, ако щете, да се получи обратна връзка, която да отбележи слабите места, те да бъдат преодолени и едва тогава, след като има такъв сертификат за качество на програмата, да бъдат вложени съответните средства за развитие, с съответните индикатори за проследяване на прогреса, с съответните deliverables, както се казва на английски, т.е. резултати, които се очакват и които се отчитат периодично. Всичко това е една доста сложна организация, в която, за съжаление, България все още няма голям опит, но ние трябва в много кратки срокове, използвайки опита от чужбина, да реализираме тези възможности за реализация. И тук специално искам да отбележа, че за успеха на тази дейност е ключово да се включат институтите на Българската академия на науките. Ние имаме огромен потенциал от водещи експерти там, които по примера на водещи страни в света, каквато е Франция, например, могат да влезат в образователния процес и това трябва да стане системно, с подпомагане от държавата, с съответната организация, която да бъде достатъчно добре регламентирана, така че в магистърските програми, в докторските програми, учените от БАН да бъдат равноправно включени с учените от университета. Така и студентите, и докторантите ще получат достъп до най-добрите експерти в България, а от друга страна и БАН ще получи достъп до студентите, с които да изготвят, да подготвят следващото поколение изследователи. Така че това са основните елементи, които би трябвало да имаме предвид при развитието на тази идея.
Благодаря ви. Сега погледа на икономистите включваме тук. Първо към Руслан Стефанов. Господин Стефанов, чуваме някои основни акценти от този първи стълб за иновативна България и първи прочит от страна на научната общност и на преподавателите и на университетите. Кое има риск от това, което чувате да остане само на хартия и кое наистина може да се превърне в идея, която да ни доведе до промяна?
Здравейте!
Здравейте.
Действително, има изключително... Първо трябва да отбележим, че този план за развитие, възстановяване и развитие е изключително важен елемент за развитието на българската икономика. Аз бих искал да се спра на няколко елемента за това как, кое би могло да го подобри в известна степен. Като бих искал да кажа, че тук стъпвам на няколко многогодишни усилия. Първото е докладът Иновации БГ, който е от 2004 година представя оценка на националните възможности и перспективи за развитие на националната иновационна система. Тоест, това е разговор, който започва много отдавна и той се води в научните среди, в бизнеса, в правителството, гражданското общество. На второ място, усилията, които в момента осъществяваме и финализираме по отношение на системна трансформация на българската икономика с съвместни изследователски център на Европейската комисия и скоро ще има такъв доклад. В случая кабинетът на вице-премьера Дончев изключително добре се сътрудничи с нас в това отношение. Аз бих искал да ги поздравя и се надявам да тези резултати да намерят реализация. Бих искал да отбележа и, че голямата разлика от преди 10 години или 15 години, например, че България днес има възможност да се възползва от всичките най-добри примери в Европа и в света и с доста по-добра консултантска подкрепа. На трето място бих искал да отбележа, и тук започвам с така идеите, как могат тези добри препоръки или проекти да не останат само на хартия, че трябва да се съсредоточим върху националните стратегически документи, които имаме. В случая България за първи път разработи една много комплексна, добре стояща стратегия за интелигентна специализация 2007 година. Предстои нейната оценка и си мисля, че в този план би било много добре, ако видим резултатите от тази оценка и съответно как той ще надгради върху тези резултати. Казвайки това, много е важно да отбележим, че европейските средства не са достатъчни. В случая големият длъжник е именно българската държава по отношение на разходите за научно-изследователска и развойна дейност. Последните 20 години, като дял от брутния вътрешен продукт, те бележат непрекъснат спад. Това трябва да се промени. Ако има някакъв пример в световната история от гледна точка успехи по отношение на иновациите, то е, че има заделен ясен национален ресурс и ясни национални приоритети. Всеки, който прочете така стратегията за България до 2030, се вижда пред какви огромни предизвикателства е изправена страната. И е ясно, че има необходимост от средства навсякъде. Но в случая е изключително важно да имаме национална, собствена визия, която да бъде обвързана с тази на Европа. И това е нещо, което е много важно. Ще давам конкретен пример. Българската икономика е изключително устойчива. Ако си спомняте предходната криза 2008-2009 година и това нещо, с което би следвало да се гордеем и би трябвало да виждаме какви са причините за това нещо, А България беше при настъпване на кризата, България беше са петте топ-5 страните, които се очакваше да имат проблеми, да фалират и така нататък. Оказва се, че България може сама да се справи с това и мисля, че и в случая би могло да бъде така. Но за целта е изключително важно да бъде подкрепен българският бизнес и да бъдат привлечени нови капиталови ресурси. Ако видим обема на инвестиции, които България в момента има, те са изключително недостатъчни. Под 20% от брутния вътрешен продукт. Голяма роля на тези средства по този план трябва да бъдат именно привличането на такива инвестиции. Ако говорите с който и да е бизнес в България, ще чуете само едно нещо. Образование, образование, образование. От една страна, средното ниво на образование от средните училища, т.е. възможността хората да излизат функционално грамотни. Това е нещо, което има изключителна важност в следващите 10 или 15 години и трябва да има много ясно определени ресурси и приоритети. И на второ място, разбира се, висши кадри. Хора с докторска степен, които разбират къде са технологичното развитие на световно ниво. Често можем да срещнем, че няма достатъчно ресурс. Всъщност обаче, ако се замислим, ежегодният ресурс за обществени поръчки, който държавата и общините отделят, е всъщност доста по-голям. И там трябва да търсим възможности за развитие. Иска ми се да спомена в това отношение, че не бива да гледаме само единствено върху тази спирала или върху директният, така пряката линия на развитие на иновациите. Наука, приложни изследвания, иновации. Трябва да сме наясно, че България е далеч от технологичната бариера на развитие, че възможностите, с които разполагаме, както по отношение на образование, така по отношение на бизнес и разбира се по отношение на възможността на правителството и на администрацията да изпълнява политики, са скромни. И от тази гледна точка трябва да се съсредоточим върху развитието на меки умения, т.е. не непременно инвестиции в инфраструктура, по-скоро инвестиции в образование. В случая, да речем, ако вземем за съюзници частния сектор, трябва да се гледат онези инициативи, например, на ИКТ компании, на технологични компании, които сами развиват образователни тренинг инициативи. От друга гледна точка, ако вземем дигитализацията, която се оказва изключително важна в пандемията, трябва отново да има съюзници сред мрежовите индустрии, като банки, телекомуникации, за които трябва да е ясно как се вписват в тези планове за преструктуриране и трансформация на икономиката. Позволете ми да завърша с нещо изключително важно. Изпускаме много елементи, разбира се, но без добро управление няма как който да било план да не остане предимно или в по-голяма степен на хартия. И в това отношение ми се иска да споделя наш опит от последния месец. Обществена поръчка във втория по големия български град с 5 кандидата отново за зелена България, за чист въздух в този град. От 5 кандидата 4 се отстраняват по формални причини и 5-тият начали с максимален брой точки и разбира се максимална оферта, максималния възможен бюджет. Възможно е, разбира се, това да е резултат от оценка, но стремежът трябва да бъде не просто да избягваме такива случаи, а напротив, да търсиме активна конкуренция, да търсиме привличане на инвеститори и разбира се, забележете, тези инвеститори, за да бъдат иновативни, трябва средата на правене на бизнеса да бъде изключително, изключително добра, тъй като колкото по-иновативни са фирмите, толкова по-лесно те релокират своите ресурси и аз се надявам, че с тези допълнителни мерки, които предлагаме и в доклада Иновации БГ и с съвместния изследователски център на Европейската комисия, ще можем да допринесем да се подобрат, да минем повече към приложение на тези мерки на остатна хартия. Благодаря ви.
Сега към инженер Пламен Панчев. Точно преди да започнем дискусията, инженер Панчев, казахте, че сядате минути след като сте имали среща с много важен инвеститор. Всъщност, истината е, че вие може би в Тракия икономическа зона наистина сте най-близо до това, което ние четем и виждаме като основни идеи в тази иновативна България. Как обаче всичко това да не остане локална мярка в Пловдив или в София, а останалата част от страната да се чувства потънала, забравена? Изобщо как този модел може да стане национален, а не да бъде локален според вас?
Здравейте, много ви благодаря Точно за този въпрос, защото като че ли ние имаме отговора, създавайки консорциума въглеродно-нуклеарни индустриални паркове. И ако през последните 20 години ние успяхме да привлечем 3 милиарда и евро инвестиции чрез всяка икономическа зона и имаме 30 000 нови работни места, 180 компании, това, което сме си поставили за цел чрез реализирането на този проект с партньори като Бургас, Габрово, Хасково, ние искаме за следващи 10 години, и не само го искаме, аз съм сигурен, че ще го направим, особено с възможностите, които в момента се откриват пред България, да привлечем минимум 4 милиарда, но това, както и всички, които говориха преди мен, много ясно казаха, това никой не може да го направи сам. И ако имаме този резултат, който в момента коментираме, този резултат не стана и до сега без участието на държавата. След малко сигурно ще чуем и господин министър на икономиката, господин Борисов, и това е това, което ние постигнахме, особено последните няколко години, се дължи на тази добра съвместна работа и с Българската агенция за инвестиции и с Министерството. Но ако си поставяме тези нови, тези сериозни цели, въглеродна неутралност, нова, по-добре развита инвестиционна среда, но тази инвестиционна среда е по-добра, защото тя е иновативна, защото основният проект, който сме заложили в нашата стратегия е дигитализация, веднъж дигитализацията на административните услуги, които общините на нашата територия предлагат, но в дигитализацията ние включваме и мониторинг и контрол на постигането на тази въглеродна неутралност. Другите стълбове, които сега не говорим за тях, енергийната ефективност, ВЕИ-тата, за нас са основен приоритет заедно с образованието и квалификацията. Не случайно добре работи вече обучителен център. Защо работи добре? Защото успяхме да се съединим с висшите учебни заведения. Преподавателите там са преподаватели от университета. 6 професионални гимназии използват обучителния център и млади деца, млади ученици се учат 2-годишния курс, след като бъде завършен. Ние ще имаме около, за съжаление, този проект ще създаде само 100 квалифицирани млади хора, но капацитета на центъра е 1200 човека. Ако продължим успешно първите резултати, които имаме, съединяване с университетите, центровете за компетентност, вече виждаме резултатите от тях. Технически университет в Габрово, Технически университет в Пловдив. Включително днеска се добият с Пловдивски университет. Аз не мога да ви разкажа всички детайли на успешните опити на съединяване на бизнеса с висшето образование. Но това, което сме постигнали, не ни задоволява. Ние виждаме в плана за възстановяване и развитие едни възможности, които не искаме да ги пропуснем, защото да, много е добре, че ние в момента преговаряме с американски партньор за създаването на акселератор в Тракия икономическа зона и иновациите и откритията, които заедно, много се радвам, че тук се наблегна на ролята на студентите, защото очакваме от младите хора, не само от тях, разбира се, но основно от тях да продължат и да идват новите неща, които умния българин създава. И чрез този международен акселератор, който искаме да направим, ще имат възможност тези успешни, надявам се, иновативни проекти да се реализират в целия свят. Както добрата ни работа... Моля? Да, слушам.
Да. Исках, довършете, ако искате изречението, след това ще имаме възможност с по-кратки коментари да влезем в още повече подробности. Преди това обаче искам да включим и Лъчезар Богданов в разговора. В анализ на общото представяне на плана преди няколко дни, вие казахте, че искате да четете повече за реформи, отколкото за проекти в този план за възстановяване. Сега, когато виждате детайлите на първия стълб, иновативна България, виждате повече реформи или виждате повече проекти?
Здравейте от мен. То винаги е съчетание от двете. Моята амбиция продължава да стои. Смятам, че трябва да има повече реформи и ще, с няколко думи ще опитам да кажа защо мисля така и какъв е според мен къде може да се подобри целият план, разбира се, и в този компонент. Плана все пак се нарича за възстановяване и устойчивост. Това е икономически план за икономическо възстановяване. Това не е план за секторни политики, нито е оперативна програма или сбор от оперативни програми. Не трябва да се разглежда така. В крайна сметка, плана е финансов инструмент, подкрепа или помощ, която всяка страна, засегната от кризата, трябва да използва, ако си постави и два въпроса. Първо, къде иска да бъде икономиката и обществото и след 5 или 10 години, т.е. как иска да се възстанови и да расте по-бързо и какво спира тази страна да постигне това. Нека не забравяме, че България е страната с най-нисък брутен вътрешен продукт на човек от населението в Европейския съюз. И независимо от това, че последните години отчитаме растеж, все пак има 6 страни, които догонват по-бързо в последното десетилетие. Тоест ние, въпреки че сме най-бедни, дори не сме сред най-бързо растящите. Не сме нито тигър, нито, не знам, рис, нито пума икономическа. Може би сме кротко коте, което все пак се движи, нали, напред, но не достатъчно бързо.
Не могат толкова бързо, колкото каза господин Богданов, да се случат. Образованието не е земеделие днес да полеем след няколко месеца или до година да берем плодовете. Трябват повече години, трябва увереност в това, което правим. Образованието е важно да имаме относителен политически консенсус. Разходите за наука и образование са тези с най-висока обществена възвръщаемост. Разбира се, тя може да бъде малко по-висока или малко по-ниска. Заедно можем да намерим по-добрите решения.
Благодаря ви много, господин министър. Господин Дончев, истината е, че плана за възстановяване и устойчивост е новост не само за нас, той е нов за целия Европейски съюз. И сега тук голямото предизвикателство е всяка страна да докаже, че тя наистина иска да направи промяна, че тя предлага нещо ново, нещо смело, нещо за добро и заслужава да получи шанса да има финансиране за това. Ще успеем ли, като чувате и анализа и коментара и на експертите, ще успеем ли да убедим, че ние правим всичко това, за да се случи една наистина добра промяна?
Аз ще тръгна от репликата на колегата Вълчев, който даже и в земеделието, особено когато говори за овощарството, една година не е достатъчна да се отгледа по-голяма реколта, трябва първо да засеят дръжчета и така нататък. Аз мисля, че преди да говорим дали ще успеем да убедим Европейската комисия, далеч по-важният въпрос е да убедим себе си. Защото този план не може да тръгне към Брюксел без една критична доза обществен и експертен консенсус тук в страната. Защото това не е административно упражнение, това трябва да е план, където всички професионални общности и колкото амбициозно да звучи, цялото българско общество го припознава като плана на България. Той ще бъде изпълняван от 1, 2, 3, вероятно и повече правителство. Ако на представянето преди 2 седмици казах, че това е версия 1.0, този текст, който е публикуван, мисля, че още няколко подобни дискусии ние ще се доближим до версия 1.1 или 1.2. И моята цел е да използваме по най-добрия начин краткото време, което имаме, следващите, да кажем, не повече от 2 месеца, да протекат наистина смислени, качествени, адекватни дискусии. Плана не е затворен документ. Аз благодаря и за всяка критика, и за всяка препоръка. Искам да ви напомня нещо. Когато България влиза в Европейския съюз преди 13 години, брутният вътрешен продукт на глава от населението, внесен към средноевропейския, малко над 30%. Към момента същия показател, брутният вътрешен продукт на глава от населението, отнесен към средноевропейския, над 50%. Тоест, говорим за един ръст от близо 20% България са и били необходими 13 години да направи този ръст. Просто казвам, ако говорим в числа, задачата ни трябва да бъде брутният вътрешен продукт, отнесен към средноевропейския да е 70% и това да се случи за период по-кратък от 13 години. Дори за период по-кратък от 10 години. Защото опита на другите държави членки показва, че когато този показател е 70% от средноевропейски, тогава може да очакваме и процеси на реинтеграция. И това ще се случи, убеден съм, че България може не само да изнася скъпи, ценни, квалифицирани кадри, но да изнася скъпа, ценна продукция, а да внася тези квалифицирани кадри, които е изгубило годините назад.
Благодаря ви много на всички за участието в тази дискусия. В очакване сме на повече детайли, още критичен поглед и нови предложения по другите стълбове на този план за възстановяване и устойчивост, който е важен за всички нас, защото той не би трябвало да изключи нито един българин от това какво предстои да се случи в страната ни. Така че ще следим с интерес. Успех на всички във вашите начинания. Приятен и спокоен ден.
Радио К2 от мястото на събитието.